Tieši mums nebija iebildumu, jā, un šoreiz mēs tādam piedāvājumam piekritam. Viņš ir prātienums tiesas sēdē, jā, jo nepieciešams noskaidrot svarīgus momentus, un tas ir svarīgi tieši apsūdzībai.
Jūs lūdzāt arī izskanēt to piespiedu naudas sodu?
Jā, jo mēs uzskatām, ka tas ir necieņa pret tiesu, jā, un ir krimināla procesa likuma nosacījumi, jā, kas tieši mūsuprāt šī gadījuma pastāv. Jā, jo viņš nepiestādīja nekādu medicīnisko dokumentāciju, jā, bet tāda iespēja viņam bija, jo, kā bija dzirdams no advokāta, viņš jau vakar zināja, ka viņš būs ievietot stacionāra. Līdz ar to viņam bija pilnīgi pietiekoša laika, lai paziņotu tiesu par savu neierašanu šodien.